Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 18-октябрь. Эл аралык байкоочулар шайлоо учурунда айрым журналисттерге басым жасалганын айтып чыгышты.
Керек болсо бизди ушундай кылып аткандан кийин журналисттерди, шайлоочуларды жөнгөндөн көзөмөлгө алышат.
Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарына толук көзөмөл орнотулганын билдирүүдө.
Ирак менен Сирияда али калган душмандын санын биз 6,500 тегерегинде деп эсептөөбүз.
Европа соту орусиялык оппозиционер Алексей Навальный боюнча чечим чыгарды.
Европа соту 7-чи берене боюнча чечимди өтө аз чыгарат. Бул бир гана Орусияга карата эмес.
Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын таңкы программасында мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен баштайбыз уктуруубузду. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Киров суу сактагычындагы суу коюу берилет. Суу сактагычтын платинасын оңдоо жана бекемдөө максатында 18-октябрдан тарта анын чөйчөгүн бошотуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министрлиги маалымдады. Ага ылайык чөйчөктөгү суу акыркы чекке чейин бошотулат. Суу сактагычтан суунун коюу берилиши тууралуу Талас облусунун Манас району жана Казакстандын Чүй Талас аймагындагы суу инспекциясы кабардар кылынганы айтылат маалыматта. Кыргызстан Киров суу сактагычындагы суунун 12% гана пайдаланат, калганын Казакстанга топтоп берип турат. Мындан дээрлик Казакстандын Жамбыл облусу суу ичет. Суу сактагычтын чөйчөгүнүн көлөмү 550 000 куб метр. Талас дарыясындагы Киров суу сактагычы 1975 жылы курулган. 2010 жылы Кыргызстан апрель окуяларынан кийин суу сактагычты оңдоо иштерине байланыштуу деген негиз менен кыска мөөнөткө бууган. Андан мурдараак Казакстан чек арасын бекемдеп алып, Кыргызстан аркылуу товар ташыган ишкерлерди кыйла жөнөткөн болчу. Астана чет өлкөлүк жүк ташуучуларга көзөмөл күчөтүлгөнүн маалымдады. Казакстандын инвестиция жана өнөктүрүү министри Жеңис Касымбектин 17-октябрда журналисттерге билдиргени боюнча, мунун алкагында 2700 жүк ташуучу унаа текшерилип, 193 мыйзам бузуулар аныкталган. Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, мыйзам бузган жүк ташуучулардын 60% Кыргызстанга таандык. Текшерүү полиция, экономикалык жана мамлекеттик ишенеликтүү органдары менен кошо күнү түнү жүргүзүлүүдө, деди министр. 10-октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында көзөмөл күчөтүлүп, казак тарапка өтүү татаалдаган. Жүк адамдардан тартып жеңил маршруттук каттамдагы жана жүк ташуучу унаалардын өтүүсү оорлогон. 16-октябрда Кыргызстандан Казакстанга багытталган 202 тонна жашылча жемиш талапка жооп бербейт деген жүйө менен артка кайтарылса, 27 тоннадан ашуун алма, курма, анар жана жүзүм зыянкеч курт бар деген жүйө менен кармалганын Казакстандын расмий сайттары жазып чыгышты. Ал эми кыргыз казак чек арасында кырдаал азырынча өзгөрө элек. Кыргызстандагы президент шайлоодогу жалгыз аял талапкер Токтай Мөмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кайрылып, чек ара маселесин чечүүнү өтүндү. Ал 10-октябрдан тарта түшүнүксүз себептер менен кыргыз казак чек арасындагы бекеттер жабылып, андан өтүү татаалдана баштаганына кабатырлыгын билдирген. Кайрылуусунда Борбор Азия аймагында улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо сыяктуу эзилтен жазылбаган мыйзамдар аксакалдар институту болгону белгилеп, маселени элдик дипломатия менен чечүүнү сунуштаган. АКШнын байланыштар боюнча федералдык комиссиясы маалымат каражаттарын лицензиясынан ажырата албайт. Мындай укукка ээ эмес экенин аталган комиссиянын төрагасы Ажит Пай билдирип, президент Трамптын NBC телеканалын лицензиясынан ажыратуу чакырыгына жооп берди. Дональд Трамп аталган телеканалды жалган маалымат берип жатат деп айыптаган АКШ лидери телеканалдан июль айында Трамп өзөктүк дарамети 18 көтөрүүнү сунуштаганы тууралуу берилген маалыматты калыпка чыгарууда. Ажит Пайдын сөзү боюнча АКШ конституциясында сөз эркиндигине кысым кылууга тыюу салынган, ошондуктан комиссия жарыяланган маалымат үчүн телеканалды жаба албайт. Таластагы Манасапатта Сапат лицейинин 11 окуучу улаганы барланды. Талас облустук белгилешкен ооруканасынан билдиришкендей, аталган лицейдин 6 окуучусу 16-октябрь күнү түнкү саат 11:00 ичи ооруп жатканын айтып ооруканага кайрылышкан. Ал эми 17-октябрда кечки саат 6 чамасында дагы 5 окуучу ооруканага жаткырылганын облустук белгилешкен оорукананын башчы Шаршемек Жумашалиев Азаттыкка билдирди.
Кабыл алуу бөлүмүндө 5 бала жатырбыз, жанагы лицейдин балдары. Эгерде эртең менен акыбалдары жакшы болсо чыгарабыз, акыбалдары менен болбосо анда ооруканага жаткырабыз.
Ал эми Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемесинин маалыматка сүйенсек, Лаура Исабаева бул маалыматты жарым жартылай ырастап, сапаттын Таластагы 6 окуучусу ооруканага кайрылган улуунун себеби азырынча белгисиз экенин Азаттык радиосуна билдирди. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштейт. Учурда өлкө боюнча 50 ашуун окуу жайлары бар. Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный жана агасы Олег Навальный адилет сот укугуна ээ боло алган эмес деп белгилөдү. Евроша иши боюнча аларга Орусия 75 000 евро жана 450 000 рубль компенсация төлөөгө тийиш деп чечти сот. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине канааттанбаганын айтат. Орусия Европа сотунун чечимдерин аткарабыз деген милдеттенме алган, анда кааласа да кааламаса да аткарууга тийиш. Башкача айтканда, Орусия Европа сотунун юрисдикциясына кирген соң соттун чечимин аткарууга милдеттүү. Судьялардын пикиринде ага ини кадимки эле ишкер заказды аткарышкан, ошол эле маалда сот алардын ишин саясий деп таануудан баш тартты. 2014 жылдын декабрында ага ини Навальныйга Ивраше компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген өкүм чыгарылган. Навальныйлар күнөөсүн моюнга алышкан эмес. Алексей Навальный шарттуу кесилсе агасы 3.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Белгилүү филантроп дүйнөдөгү бай адамдардын бири Джордж Сорос, кечиресиздер, Джордж Сорос 18 миллиард долларды өзү негиздеген ачык коом кайрымдуулук фондуна өткөрүп берди. Wall Street Journal басылмасы жазгандай, муну менен Соростун байлыгынын көпчүлүк бөлүгүнө ээ болгон фонд капиталынын өлчөмү жагынан АКШда 2-нчи орундагы ири уюмга айланды. 1-нчи орунда Билл жана Мелинда Гейтстин 40 миллиард долларлык бюджети бар фонду турат. Соростун ачык коом фонду качкындарга саламаттык сактоо тармагына көмөктөшөт, укук коргоочу уюмдарды жана экономикалык реформаларды колдоого алып келет. Соростун фонду дүйнөдөгү 10 өлкөлөрдө иштейт, кайрымдуулук иштерине жыл сайын миллиард доллар чамасында каражат коротот. Сорос фондунун чет өлкөдөгү алгачкы бөлүмү 1984 жылы филантроптун туулган жеринде Венгрияда ачылган, бирок акыркы жылдары Сорос расмий Будапешт менен мамилеси келишпей жүргөнү айтылат. Ал эми Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштейт. Бул аралыкта түрдүү багыттагы жарандык демилгелерди каржылоо үчүн 79 миллион доллардан ашуун каражат берилген.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан жаап, Тоо этектеринде жана Чүй Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан жаап, карга өтөт, тоолордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан чачынга дуулот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана ошондой эле Талас облустарында 10 градустан 16 градуска чейин, кечке жакын 5 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18, Ош, Жалалабадда 14-19, бийик тоолу райондордо -3 +2. Бишкек шаарында жаан жаайт, абанын температурасы 12-14, ал эми кечке жакын 7 градуска чейин төмөндөйт деп маалымдашты синоптиктер. Кыргызстанда президенттик шайлоонун жыйынтыктары чыгарылып атат. Өлкөдөгү президенттик шайлоого көз салган эл аралык байкоочулар добуш берүү учурунда айрым журналисттерге басым жасалып, шайлоо участкаларына киргизилбегенин белгилеп, муну мыйзам бузуу катары баалашты. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү да шайлоодо жалпыга маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн басмырлоо көнүмүшкө айланып баратат деп коңгуроо какты. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Президенттик шайлоого 325 байкоочусу көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү кээ бир участкалардагы добуш берүү процессине күч органдар менен элдик кошундардын түзмө-түз кийлигишкенин өз баяндамасына камтыды. ЭККнын адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Келчевский шайлоону чалдырууга аракет кылган журналисттердин коркутууга кабылганы кооптонууга негиз болду деп билдирди.
Эгерде журналисттер тууралуу айтсак, аларга айрым шайлоо участкасына кирип добуш берүүнү чагылдырууда тоскоолдуктар болду. Ошол эле учурда кээ бир ММКлар үгүт учурунда бейтарап маалымат берүүдөн алыс болушту.
Шайлоо алдында жана добуш берүү учурунда ММКлардын иштешине мыйзам чегинде эч кандай тоскоолдук болбосуна ишендирген БШК азыр кайрылууларды иликтеп жатканын кабарлоодо. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова ар бир арызга жооп болот деп ишендирип өттү.
Эч кандай тоскоолдук жок, өзүлөр каалаган жеринен сүрөткө видеого тартып кирип чыккандыгына эркин да. Эч ким чек кыла албайт, эч ким камерасын ала албайт, эч ким кандайдыр бир тоскоолдук жаратпашы керек. Азыр биз расмий кайсы арыздар кайка түшкөнүн жолтотабыз. Ички иштер министрлиги менен биздин аймактык шайлоо комиссиясына түшүшү мүмкүн да.
Эл аралык байкоочулар менен жергиликтүү жарандык коомчулуктун коңгуроо кагуусуна 15 октябрда Ош шаарында бир нече ММКнын журналисттерин коркутууга, басымга, атүгүл токмоктоого кабылган көрүнүштөрү жакшы далил. Акипресс сайтынын Ош шаарындагы кабарчысы Азамат Апсатаров маалымдагандай, ал күнү чымырденелүү балдар жагдайды түшүндүрбөстөн видеокамерасындагы флешканы алып койгон.
Милиция эмес, көбүрөөк спортчу балдар көзөмөлтүп, аны ачык айтыш керек. Аз бул жерде мен өз көзүм менен мына кабылдым да бул жергеч. Бул жерде эч кандай бир айта албайм мен бул спорт клубтун депчи, аны мен билбейм кайсы спорт клуб болду. Бирок спортчу балдар көзөмөлгө алып атат. Бул толук түрдө керек болсо бизди ушундай кылып аткандан кийин журналисттерди, шайлоочуларды жоңгондон көзөмөлгө алып атат. Бул администрация республикасына өтүп кетти бул нерсечи.
Ошондой эле президенттик шайлоо күнү добуш берүү өнөктүгүн түз чагылдырып жаткан Азаттыктын журналисттерин да чоочун эле адамдар оомуроолошкон. Айрым шайлоо участкалардын ичинде видеого тартууга уруксат берилген эмес. Байкоочулар президенттик шайлоо учурунда болгон мындай көрүнүшкө Кара Суу райондагы жергиликтүү кеңешке шайлоону чагылдырып жаткан НТС каналынын журналисттерин шайлоого тиешеси жок эле адамдардын коркутканы из салган деп баалап жатышат. Сентябрдын башында эле болгон ал окуя коргоо кеңешинде президенттин катышуусунда талкууланып, чара көрүү тапшырмасы берилгени менен натыйжасы беймаалым калды. Эки күнүн байкоочулар миссиясы массалык маалымат каражаттарга басым шайлоого чейин эле бийлик тарабынан башталган жана доогерлердин башында президент Атамбаев өзү турду деп баса белгилөөдө. Ал эми эки негизги мамлекеттик канал бир талапкерге өзгөчө артыкчылык берип жатты деген ЭКУКУ толук расмий баяндаманы эки айдын ичинде чыгара турганын билдиришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бул жолку Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алды жана арты кыргыз казак чек арасында казак тараптан текшерүүлөрдүн күчөшү менен дагы коштолду. Бул көрүнүш кыргыз президентинин шайлоо алдында казак бийлигинин президентинин дарегине багышталган ачуу сөздөрүнөн кийинки учурга туш келди. Соңку маалымат боюнча азыр Кыргызстандан казак тарапка өтө албай турган чек арада топтолуп турган унаалардын саны дагы эле көп. Мына ушул темага байланыштуу азыр биз телефондон студиябыз менен телефондон түз байланышта турган экономист Жумакадыр Акиниев менен маектешели деп турабыз. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан кирип жатканда бул уюм бизге керек, киришибиз керек сөзсүз деген көз карашты карманган адистердин бири сиз болгонсуз. Айтсаңыз, ушундай болушу башында эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирерде ушундай бир тобокелдиктер эске алынабы? Негизи эле тажрыйбада кандай?
Туура айтасыз, мен башынан баштап Кыргызстан туура жолду тандады деп ойлоп келгенимде азыр да мен ошол ойдомун. Биз туура эле жолду тандадык. Чындап айтканда мына акыркы 10 октябрга чейин биз ошо Евразиянын эрежесин сактап, бузбай, анча-мынча жанагындай лабораториялык жабдуулар жок үчүн кичине анча-мынча проблемалар бар болуп аткан. Эми жумуш жүргүзүлүп атканда автоунаалар жанагы элдер ошо жанагы ЕЭСтин шарты тартиби боюнча өтүп аткан. Себеби биз нааразы болгонбуз буга чейин, жанагы 10 октябрга чейин. Эмне үчүн Казакстан жана күйчүм эле чумайга экспортко тыюу салбайт? Эмне үчүн жанагындай биздин ветеринардык лабораторияларга баардыгы макул болсо да башка мамлекеттер Казакстан кол койбойт деп жанагы түрүү мал ары бери мындай эркин өтүш үчүн деп ошондой маселе коюп атканбыз. Бүгүнкү акыбал эми чындап айтканда Казакстан мүмкүн жанагы дагы бир техникалык регламенттер деп коет ЕЭПте. Эми баягы ал жалаңыны биз эмес Казакстанды да бир топ бир топ ошо регламентке аткарбас проблемалары бар. Мисалы биз жанагы малыбызды идентификацияны өткөздүк, лабораториябызды ошол шартка даярдадык. Анын баардыгы Россия, Беларусь, Казакстанда эч кандай даярдыгы жок эле биригип баягы бажы биримдикти түзгөндө анан азыр алар ушу ишти өткөрүп атат, аягына чейин бүтө элек. Аларга да ошол маселе тиешелүү. Эми чындап айтканда мына көбүнчө мына автоунаалар жөнүндө сөз болуп атат. Мындайча айтканда аны экиге бөлсөк болот. Мисалы Казакстанга алып бараткан жүктү мүмкүн казак мамлекети текшериш керек жанагы ЕЭПтин талабы боюнча. А бирок транзиттик жүктү мисалы 80% автоунаалар алат. Эч кандай Казакстанга тиешеси жок. Жүк эч качан Казакстанга түшпөйт, ал кетет ар жака, Россияга кетет, Белоруссияга кетет, мүмкүн Арменияга кетет. Аларды кармоого эч кандай укугу жок. себеби алар Казакстандын немесин мындай транзит катары өткөч керек да.
Жумакадыр мырза,
алар ар бир жанагы жүк ташуучу автоунаардын артынан жана көзөмөлдө жасап сопровождение жасап караш керек, ошол жүк Казакстандан бир жерден түшүрүлбөсүн деп. Бирок аларды мындай жөн эле өткөзбөш керек да, документтерин текшерип жанагы декларация барбы тигинде мындай деп туруп да, анан кириш керек Казакстанда, Казакстандан чыгып кетиш керек.
Жумакадыр мырза, азыркы чек арадагы өтпөй турганын
өтпөй Россияга барып атат да.
Жумакадыр мырза,
ошон үчүн мына бүгүнкү кырдаал кичине анча күчөтүлгөн туура эмес болуп атат да. Мына Казакстан
саясий себеп болуп атат деп деген пикирлерге кошуласызбы? Азыркы маселе экономикалык эмес, саясий өңүткө өтүп кетти деп.
Эми алар айтып атат, бул саясий саясат жок деп. Эми бул жерге чындап айтканда саясат кошулуп кетип атат. Мунун баардыгы 10-октябрдан кийин жанагы эми биздин президент дагы сүйлөдү, мен толук колдобойм сүйлөгөн сөздөрдү, себеби эми жанагындай айтылып кетти анча мынча сөздөр. Ошон үчүн кичине күчөтүлсүн деп текшерүүлөр жарыялап атат, ГКНБ жанагы терроризмге каршы тигинде мындай деген эми шылтоолор көп болуп атат. Мен ойлойм, муну чындап айтканда саясатка айланбай, бул экономикалык биримдик,
ошол экономикалык
биринчи орунга коюп бул маселе чечиш керек да.
Жумакадыр мырза, экономикалык рычагтар менен чечүүнүн мүмкүнчүлүктөрү бүгүнкү күндө кандай болуп жатат? Себеби мына Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна кайрылды, ал ошол сыяктуу дүйнөлүк эл аралык институттардын Кыргызстан эле ошол Казакстандагы мүчө уюмдардын кандайдыр бир таасир этүү ыктымалдыгы, мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө канчалык мүмкүн болуп атат?
Эми мына биз кече күнү кайрылдык ошо дүйнөлүк соода уюмга, андан тышкары мына Саркисянга кайрылдык. ЕЭПти бүгүн ошол башкарып атат, Евразиястын эмесин ЕЭКти да, Европа комиссия. Эми бул уюмдар мисалы дүйнөлүк уюм, муну бир жылдын ичинде караш мүмкүн да. Эми баягы андай кайрылуулар укмуштай көп дүйнөдө жанагы. Мисалы Евразиялык экономик комиссия 6 айда бир чогулат, бир жылда бир чогулат, ошондой да.
Себеби мына Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов
болчу да, ошон үчүн бул кайрылуулар туура, биз тарап жактан кайрылуулар туура,
бирок тез арада чечим чыгышы мүмкүн деп.
Но негизи бул маселени мындайча айтканда сүйлөшүү жолу менен биздин мамлекет, Казакстан мамлекет менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп чечиш керекпиз да батыраак.
Биринчи кезекте саясий сүйлөшүүлөр болуш керек деп ойлойсузбу, же кандай, же өкмөт
саясий сүйлөшүүлөр? Эми кандайча айтсак, туура, эми өкмөт менен өкмөт сүйлөшсө буну эми саясий сүйлөшүү деп бааласак болот, президент менен президент сүйлөшсө буну дагы саясий сүйлөшүү деп айтсак болот.
Ошол кайсы деңгээли сизге?
Парламент менен парламент сүйлөш керек, эки тараптуу биздин комиссиябыз бар, ошол чыгыш керек. Ошону мен ошо сүйлөшүүлөрдү эми саясий деп эсептелсе, саясий сүйлөшүүлөр жүрүш керек да.
Ошол сиз санап өткөн форматтагылардын эң негизгиси азыр маселени чече турганга мүмкүнчүлүк түзө тургандар кайсы форматты ылайыктуу деп ойлойсуз?
Эми экономикалык рычагтар мындай: эң биринчиден мына биздин этибиз, сүтүбүз Казакстанга керек. Мисалы биз 6 миллион Казакстандын жарандарын эт сүт менен камсыздайбыз да. Казакстандын өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок андай. Ошол эле Алмата шаарын, Алмата областы, Тараз шаарын, Жамбыл областы, бул эң биринчиден ошо казак элине мен айтат элем, алар бүгүн ошо мурун калып аткан эт сүттү ошондой көлөмдө ала албай жатышат да.
Демек бул Кыргызстандын ошондой эле казак тарапындагы кызыкчылыгындагы маселе болуп жатат деп ойлойсуңбу? Рахмат сизге, Жумакадыр мырза.
Кызыкчылыгыбыз чоң, биз болсо буудай алабыз, ун алабыз, башка эмелерди алабыз. Казакстан бизден да алат да, жанагы эт сүттү алар бизден алат.
Ооба,
муну мүмкүн ал жерди мүмкүн барып азыр Беларусь ээлеши мүмкүн, себеби атаандаштык ошо жанагы ЕЭПте Белоруссиянын сүтү бар, эти бар, алар ээлеп алса анан бизге кичине кийинчерээк кыйыныраак болуп калат.
Анда биз, рахмат сизге Жумакадыр мырза,
башка мамлекеттерди каяка алып барабыз? Бул эми жумуш,
рахмат
жумуш да.
Рахмат сизге Жумакадыр мырза. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта экономист Жумакадыр Акинеев болду. Кечээ тышкы иштер министри Казакстандын Кайрат Абдрахманов чек арада ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдүн күчөшүн Евразия экономикалык союзунун баардык өлкөлөрүнүн кызыкчылыгындагы иш деп мүнөздөдү. Ал эми Казакстандын экономика министри Тимур Сулейменов кыргыз тарапты кырдаалды саясатташтырбоого чакырды. Казак министр анын өлкөсү Евразия экономикалык союзу боюнча милдеттенмелерин аткарып жатат, экономикалык жана башка кызыкчылыктарын коргоо үчүн ички чараларын көрүүгө укуктуу деп ырастады. Бишкекте саат 8:19 мүнөт өттү. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөөр алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан Киров суу сактагычындагы суу коё берилет деп билдирди. Астана чет өлкөлүк жүк ташуучуларга көзөмөл күчөтүлгөнүн маалымдады. Кыргызстандагы президенттик шайлоодогу жалгыз аял талапкер Токтай Мөмөталиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кайрылып, чек ара маселесин чечүүнү өтүндү. АКШнын байланыштар боюнча федералдык комиссиясы маалымат каражаттарын лицензиясынан ажырата албайт, мындай укукка ээ эмес экенин аталган комиссиянын төрагасы президент Трамптын NBC телеканалынын лицензиясынан ажыратуу чакырыгына жооп берди. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинин 11 окуучусу ууланганы кабарланды. Европа соту Навальный адилетсиз соттолгон деп билдирип чыкты. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Ошентип Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарында толук көзөмөл орнотулганын билдирүүдө. Алар буга бир нече айга созулган айгышкан уруштардан кийин жетишти. Бирок шаарда Али Ислам мамлекети террордук тобунун ондогон согушкерлери калганы да кабарланып жатат. Ракканын бошотулушунун мааниси тууралуу толугураак Улан Алымкулуулунда.
АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети экстремисттик тобунун Сириядагы де-факто борбору катары саналып келген Ракка шаарынын Ал Найм аянтында өз деректерин ушул шейшемби күнү көтөрүштү. Сирия демократиялык күчтөрүнүн америкалык аскерий техника менен жүргөн жоокерлери бул күнү шаардагы эки маанилүү жайдын стадион менен башкы оорукана имаратынын бошотулушун майрамдап дагы жатышты.
Биз Ракканы бошотуу үчүн 2016-жылдын 5-ноябрында баштаган операция Сирия демократиялык күчтөрүнүн күрд кошуундарынын жеңишине алып келди. Биз өзүбүз жана дүйнө үчүн тарыхый учурларды баштан кечирүүдөбүз. Даиш террордук тобу менен күрөшүү биз алган тарыхый милдет болчу. Бүгүн анын жыйынтыгы чыгып, Ракка шаары бошотулганына күбө болуудабыз.
Деди журналисттерге Сирия демократиялык күчтөрүнүн басмасөз өкүлү Жихан Ахмет. АКШ баштаган коалиция колдоо көргөзгөн Сирия демократиялык күчтөрү жергиликтүү күрд араб кошундарынын бирикмесине расмий Дамаск менен кызматташпайт. Алар Ракканы кеминде акыркы 4 айдан бери камалап турушкан эле шаарга карайтып келе чабуул 6-июндан тарта башталган. Бир нече айга созулган операция учурунда Сирия демократиялык күчтөрүнө абадан колдоо көргөзүп келген АКШ армиясы Ракканын 90% ээлегендигин ырастады. Бирок АКШ баштаган коалициянын расмий өкүлү полковник Раян Дилон Багдаддан билдиргендей, Раккада эле согушкерлердин очоктору калып жатат.
Ирак менен Сирияда али калган душмандын Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин санын биз 6,5 миңдин тегерегинде деп эсептөөдөбүз. Ал эми Ракканын өзүндө али 100 согушкер жүрүшү мүмкүн. Ал жерден Ислам мамлекети террор тобунун очоктору алдыда чыгышы күтүлөт. Ракка бошотулгандан кийин буга чейин эле түзүлгөн жарандык кеңеш негизги кызматтарды калыбына келтирүү боюнча иштерди баштоого даяр турат. Баса белгилеп кетейин. Эң маанилүү иштердин бири Ракканы жарылуучу заттардын бүткүл урушунун учурунда чогулган калдыктарынан тазалоо.
Ислам мамлекети тобунун Раккадагы согушкерлеринин санын америкалык расмий өкүлдөр быйыл август айында 2000 тегерегинде деп болжолдошкон эле Сириядагы согушка башынан байкоо салып келе жаткан уюм адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебинде Ракка үчүн акыркы 4 айдагы уруштарда 3250 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын дээрлик 1/3 жайкын тургундар. Уруштардан жардуулардан кыйраган шаарды алдыда башкара турган жарандык кеңештеги жетекчилердин бири Ибрахим Хасан мындай дейт.
Ракка абдан эле чоң провинция. Антитеррордук өнөктүктүн жана Ислам мамлекети тобунун террордук чабуулдарынын натыйжасында инфраструктура толугу менен талкаланды. Азыр бул жерде бир да кызмат иштебейт. Андыктан калыбына келтирүү маселеси биздин кеңеш үчүн абдан чоң көйгөй болот.
Сириянын түндүк чыгышындагы Ракканы Ислам мамлекети тобу 2014-жылдын январь айында ээлеп алган жана ал толугу менен халифачылардын көзөмөлүнө өткөн алгачкы сириялык шаар болгон. Эми Сириядагы де-факто борбордон дагы кол жуушу Ислам мамлекети тобуна урулган кезектеги чоң сокку катары каралып жатат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Адам укуктары боюнча Европа соту Орусиялык оппозиционер Алексей Навальный жана агасы Олег Навальный адилет сот укугуна ээ боло алышкан эмес. Өкмөтү 75 000 евро жана 450 000 рубль компенсация төлөө тийиш аларга деп чечти. Москвадан Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Орусияда оппозиционер Алексей Навальный жана анын агасы Олег Навальныйга карата 2012 жылы кылмыш иши козголгон. 2 жылдан кийин ага иниге карата Еврашай компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген сот өкүмү чыгарылган. Алексей Навальный шарты кесилген болсо, агасы 3,5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп келет. Кремлдин башкы сынчысы өзүнүн оппозициялык иш аракеттерине байланыштуу Орус өкмөтү аны кысымга алып жатканын билдирген. Навальныйлар адилеттүү сот чечимине жетүү үчүн Европа сотуна кайрылышкан. Сот Орус бийлиги адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 7-чи жана 6-чи беренелерин бузган деп аныктаган. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине ылайык ага иниге карата козголгон кылмыш иштери толугу менен жокко чыгарылышы керектигин айтты. Европа соту 7-чи берене боюнча чечимди өтө аз чыгарат. Бул бир гана Орусияга карата эмес, бул өзгөчө кырдаал. Мындай чечим сот жазасын кайрадан карап чыгууга гана эмес, кылмыш ишин толук жабылышын талап кылууга мүмкүндүк берет.
После отмены приговора и апелляционного определения, которые были вынесены.
Деген Ольга Михайлова. Адвокат Ольга Михайлова Орусия Европа сотунун юрисдикциясына кирген соң соттун чечимин аткарууга милдеттүү деп белгилейт. Орусиянын юстиция министрлиги болсо өз учурунда адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимин кабыл албастыгын маалымдоодо. Навальный мурунтандагы Орус бийлигине карата адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып 3,5 миллион рубль утуп алган. Анда Навальный Кировлес деп аталган иш менен каржылык кылмышка айыпталган болчу. Ошондой эле Европа соту 2012-2014 жылдардын аралыгында оппозиционер митингдерде 7 жолу мыйзамсыз камакка алынганы үчүн Орусияга 63 000 евро төлөп бериши керек деп чечкен.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Кезек эми гесттерге келип жетти. Басма сөз баян менен Шалиук Дүшөевте сөз.
Майдан гести публицист Сулайман Кайыповдун наадандыктын да чеги болот деген каты менен ачып, мумиянын жерге көмүлгөнү Кыргызстан тарыхынын көмүлгөнү деп каңгырыгын түтөткөн автор бул окуя наадандыктын жеткен чеги болуп эсептелерин, эгер бул мумияны динге байланыштырышса анда алардын диний түшүндүгүндө мандем барын, эгер өлкөнүн мыйзамдарынан жол таап уюштургандар болсо анда алар улуттун кара бет чыккынчылары маңкурт экендиктерин сыздап жазып аягын каргыш менен аяктады. Бешилик рубрикасы Маевке чек ара Женго памирликтер фараон тууралуу сөз кылды. Гесте шайлоодон кийинки кеп сөздөр казак кыргыз мамилеси шайлоо бүтөр менен эки аял алуу маселеси кайрадан козголгону, профессор Советбек Байгазиевке улуу педагог Ушинский атындагы алтын медаль ыйгарылганы тууралуу кабарлар, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин тарыхый мурасты сабатсыз бакшы тейилбеш керек деген макаласы бар. Ата журт мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин кечээ мени сатып кеткен хамелеондор бүт бабаныпка чуркап жүрүшкөнүн көргөнүмдө жан дүйнөм ачышты деген маек жарыяланды. Камчыбек жеңилгенде да билиш керектигин, бабанып утулганын моюндап Сооронбай Жээнбековду куттуктап койгондо саясий маданиятынын бийиктигин көрсөтмөгүн айтып, карапайым калк Жээнбековдун адам катары жөнөкөйлүгүн, адамгерчилигин, коррупцияга аралашпаган таза экендигин көрүп туруп колдоо калгандыгын белгилөө менен, эгер биз бүгүнкү курс менен кетсек, тынчтык жана стабилдүүлүк болсо, коррупцияга каршы күрөш уланса, эмне үчүн мен жаңы президентти колдобошум керек деп айтты. Вечерний Бишкек гезити мумия чыры тууралуу макаласын Баткен ханышасынын тагдыры деп атады. Александра Василькованын макаласы Бабанып тынчыды жактоочулары дагы деген ат менен жарык көрдү. Социалдык түйүндөрдүн биринде туура белгиленгендей, эгер Бабанып шайлоого чачкан миллиондорун 6 жыл бою жолго, көпүрөгө, жок дегенде өзү туулуп өскөн таластын бала бакчасын курууга же жону жука бир бечерага бир мүшөк көмүр сатып бергенге жумшаганда эл колдоп кетмегин. Эми мындан ары президент болом дегендер акчанын күчүнө таянбай, акылга таянарын, ошол акчага эл үчүн бирдеме жасап туруп анан жарышка чыгууну ойлоно турган мезгил келгенин жазды. Багыт кести бул санын Азаттык радиосунун Бишкек кеңсесинин башкы редактору Бурулкан Сарыгулованын Сооронбай Жээнбековго келген оомат деген макаласы менен ачты. Гезит андан ары Казакстан Сенатынын төрагасы Касым Жомарт Токоевдун Кыргызстанга тажрыйбасы бай саясатчы президент болду деген, Карагулжа Эли Жээнбековдон башка талапкерлерди такыр какшытты деген, Масадыков молодец деген, кыргыз эли ирей дерди, калпычын шайлаган жок деген, Мадумар бал тили менен 108 000 добуш алды деген, Сарыевке азамат мойнун жок кесет болду деген, көз ачыкпыз дегендердин көкүрөгү сокурбу деген, бийликтен жыдыгандар качан акыйкат сөзүн сүйлөйт деген, Майкл Макфол Өмүрбек Бабановдун артында турган оюнчуларды ачыктап койду деген маалыматтарды басты. Академик Жамина Акимадеев казактар чегеран ачпаса, Кыргызстандын евразиясте мүчө болуп кереги барбы? Маселени кабыргасынан кое турган мезгил келди деп интервью берди. Кыргызстан элдер ассамблеясынын төрагасы Токон Мамутов маегин Бабановго укук коргоо органдары юридикалык баа берүүсү керек деп атады. Булардан тышкары президент Алмазбек Атамбаевдин эми менин санаам тынч деген Азамат Кангелдиевдин Казакстан мамилелери жөнүндө да макалалары бар. Ушул менен кесипбайым соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоок Дүйшеев болду Азаттыктын студиясында. Ушул менен кадырман угармандар, уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга адам жана базар, ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 18 октябрь күнгө шаршемби, азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга адам жана базар түрмөгүнүн Кыргызстандагы мусулман кыз келиндер кийген кийимдердин түрлөрү көбөйүп жатканына байланыштуу жана ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн орус окумуштуусу Евгений Поливанов тууралуу кененирээк айтып беребиз. Алды менен Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Киров суусактагычындагы суу коюу берилет. Суусактагычтын платинасын оңдоо жана бекемдөө максатында 18 октябрдан тарта анын чөйчөгүн бошотуу иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу айыл суу чарбы жана тамак аш өнөр жай министрлиги маалымдады. Ага ылайык, чөйчөктөгү суу акыркы чекке чейин бошотулат. Суусактагычтан суунун коюу берилиши тууралуу Талас облусунун Манас району жана Казакстандын Чуу Талас аймагындагы суу инспекциясы кабардар кылынганы айтылат маалыматта. Кыргызстан Киров суусактагычындагы суунун 12% гана пайдаланат, калганын Казакстанга топтоп берип турат. Суусактагычтын суусу негизинен Казакстандын Жамбыл облусун суарат. Талас дарыясындагы Киров суусактагычы 1975 жылы курулган, суу чөйчөгүнө 550 миллион куб метр суу батат. Астана чет өлкөлүк жүк ташуучуларга көзөмөл күчөтүлгөнүн маалымдады. Казакстандын инвестиция жана өнөктүрүү министри Жеңис Касымбектин 17 октябрда журналисттерге билдиргени боюнча мун алкагында 2700 жүк ташуучуна текшерилип 193 мыйзам бузуулар аныкталган. Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, мыйзам бузган жүк ташуучулардын 60% Кыргызстанга таандык. Текшерүү полиция, экономикалык жана мамлекеттик кирешенеликтүү органдары менен кошо күнү түнү жүргүзүлүүдө, деди министр. 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында көзөмөл күчөтүлүп казак тарапка өтүү татаалдаган жүк адамдардан тартып жеңил маршруттук катамдагы жана жүк ташуучу унаалардын өтүүсү оорлогон. 16 октябрда Кыргызстандан Казакстанга багытталган 202 тонна жашылча жемиш талапка жооп бербейт деген жүйө менен артка кайтарылса, 30 тоннага жакын алма, курма, анар жана жүзүм зыянкеч курт бар деген жүйө менен кармалганын Казакстандын расмий сайттары жазып чыгышты. Киевде саясий реформаны талап кылган акция аяктады. Украинанын Жогорку Радасы 19 октябрда депутаттык кол тийбестикти алып салуу маселесин карайт. Бул шейшембиде өлкөнүн ири шаарларында болуп өткөн саясий реформа акциясынын бир талабы болчу. 17 октябрда Киевде полиция менен демонстранттардын кагылышынан 4 киши жабыркаганы кабарланды, бирөө полиция кызматкери. Саясий реформа талап кылгандар негизинен 3 талап менен чыгышкан: шайлоо реформасы, депутаттык кол тийбестикти жоюу жана антикоррупциялык сот түзүү. Демонстранттар чатыр лагери талаптар толук аткарылмайын, чечилбесин билдиришүүдө. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинин 11 окуучусу уланганы кабарланды. Талас облустук биргелешкен ооруканадан маалымдашкандай, аталган лицейдин 6 окуучусу 16 октябрь күнү түнкү саат 11:00 ичүү ооруп жатканын айтып ооруканага кайрылышкан. Ал эми 17 октябрда кечки саат 18 чамасында дагы 5 окуучу ооруканага жаткырылган. Оорукананын башчысы Шашымбек Жумашалиевдин айтымында балдардын абалы канааттандырарлык. Ал эми Кыргызстан Ата Сапат билим берүү мекемесинин басма сөз катчысы Лаура Исабаева бул маалыматты жарым жартылай ырастап, Сапаттын Таластагы 6 окуучу ооруканага кайрылганын улануунун себеби азырынча белгисиз экенин Азаттык радиосуна билдирди. Белгилүү филантроп, дүйнөдөгү бай адамдардын бири Джордж Сорос 18 миллиард долларды өзү негиздеген ачык коом кайрымдуулук фондуна өткөрүп берди. Wall Street Journal басмасы жазгандай, муну менен Соростун байлыгынын көпчүлүк бөлүгүнө ээ болгон фонд капиталдын өлчөмү жагынан АКШда экинчи орундагы ири уюмга айланды. Биринчи орунда Билл Гейтстин 40 миллиард долларлык бюджети бар фонду турат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева тааныштырууда. Бүгүн таңк азаттыкта акыркы кабарлар менен уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мусулман аялдар же эл ичинде айтылгандай оронгон кыз келиндер үчүн тигилген кийимдердин түрлөрү көбөйдү. Этек жеңи узун күңүрт түстүү көйнөктөрдөн тышкары бүгүнкү күнү кадимки жай турмушта автоунаа айдап бала көтөргөнгө атүгүл спорт менен машыгууга ыңгайлуу болгон үлгүлөрү пайда болууда. Ошого жараша суроо талап да өсүп жатканы айтылат. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бул чыгарылышында хижап тууралуу кеп кылмакчыбыз. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
саламатсыздарбы? Хиджаб дегенде бизде көпчүлүк аялдын жүзүнөн башка жагын жаап турган жоолукту түшүнөт. Ал эми исламда хиджаб боттун кызыл ашыгына жана колдун билегине чейин жаап турган кийимди жана бетти гана ачык калтырып салынган жоолукту толук түшүндүрөт. Араб тилинен алынганда хиджаб деген сөз жабуу, көшөгө деген мааниде. Биздин бүгүнкү берүүбүз Кыргызстандагы кыз келиндерге кийинки убактарда көп кийип жаткан хиджаб жөнүндө болмокчу. Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда хиджаб кийген же оронуп жоолук салынган кыз келиндер чанда кездешчү. Негизинен улгайган аялдар же диний ишмерлердин чөйрө өсүндөгү аялдар гана салынбаса, бүгүнкүдөй кеңири кулаш жай элек болчу. Учурда атайын хиджаб саткан дүкөндөрдөн тартып, Дордой, Орто Сай, Ош базары сыяктуу базарларга чейин хиджабтын түрлөрү кеңири сатылат. Жылдын ар кайсы мезгилине жараша жука калыңын, аялдардын жаш курагына жараша өңдүү түстүүсүн, узун кыскасын, дизайнерлердин кызыкчылыгына жараша модалуусун, спорт менен машыгуу үчүн атайын тигилген спорттук үлгүдөгү хиджабтарга чейин оңой эле табууга болот. Баасы да кез эместин сапатына, тигилген үлгүсүнө, даярдалган фирмасына жараша түрдүү. Бишкектик тургун жеке ишкер Айзерек Аматова жоолук салынып узун этек жеңдүү көйнөк кие баштаганына бир нече жыл болгон. Анын айтымында мурдагы убактарда хиджаб саткан биринекин гана дүкөн болбосо негизинен тандоо жок болчу.
Мен мындан 5 жыл мурун хиджаб кие турган көйнөк, туника сыяктуу кийимдерди биз мурда тапчу эмеспиз. Дордой базар болобу, кайсы базар болобу издеп табыш кыйын болчу. Азыр акыркы мына 5 жылдын арасында бул модасы да көбөйүп бизге ыңгайлашып да турган бүт келген үчүн азыр аябай оңой. Мага айрыкча Орто Сай базарындагы 53 контейнерден 2-нчи пароходтун E25 контейнерден кийинем. Ал жерде бүт мага ылайыкташтырылган өзүмө жаккан кийимдерди сатат.
Мисалы үчүн эмнеси менен жагымдуу, эмнеси ыңгайлуу?
Мен өзүм иштеген адам болгондуктан мага ыңгайлашканын себеби шымдар бар, мисалы джинсылар бар. Мен кийем джинсылардын шымдарды тиземен ылдыйраак, тиземе чейин туникаларды, ошого чейин курткаларды, биз рукавкаларды, ошол аябай выбор көп да. Ошол үчүн келип мен баарын бир жерден алып кетем. Элдин дагы караганда со стороны элде дагы өзгөрүү аябай көп. Мурда көпчүлүк элдердин башында ыжырын келтирсе, азыр көбү суктана турган болуп кийинип калышты да. Жолуксу да суктана турган кылып салынып түрлөрү менен.
Биз Бишкектин базарларындагы жана дүкөндөрүндө сатылган хиджабтарды кыдырып көрдүк. Орто Сай базарындагы хиджаб саткан соода контейнеринин ээси Салиха Акимова өзү да бир нече жылдан бери хиджаб киет.
Мен өзүм кийинген үчүн көп жерден таппайт болчу мындай кийимдердичи. Анан товар алып келгенге Турцияга барып калып, ал жактан көрүп, аябай выбор көп экен. Бизде бул жакта андай выбор жок. Бизде алчыбыз, бир точкабыз бар болчу. Ошол жерге барып шаар боюнча баарыбыз эле бир жерге барчубуз. Анан соответственно баарыбыз бирдей кийинчүбүз. Кичине разнообразие кылыш үчүн кийинчерээк барып өзүм да акырын акырын бир аздан алып келип кошуп детскийди жаап бул жакка өтүп кеткенге туура келди.
Сыртынан караган кишиге хиджаб этек жеңи узун көйнөк менен чүмкүнө салынган жоолук көрүнгөнү менен бул кийимдин да түрлөрү бар. Үйдө, көчөдө кийгенге, кеңседе иштеген кыз келиндер үчүн кафе, ресторандарга конокко кийип барууга чейинки түрлөрү көп. Акыркы убактарда жашыраак кыздар мындай көйнөктөрдү спорттук стилде да кие башташты.
Спортивный модельдер бар, тизеден ылдый, как туника, анан шымы менен болуп, либо спортивные платья, которые рассчитаны на кеты, ботасы кийгеничи. Быйыл особенно аябай спрос көп болуп, аябай көп алып келип сатылды биздечи. Вот именно ошондой широкий шымдар, үстү жагы да широкий, мындай хороший модельдер келди. Быйыл дагы жең узун, мойну башы жабык.
Ал эми жоолуктар боюнча айта кетсек, хиджабка ыңгайлаштырып атайын тигилген баш кийимдер бар. Ошондой эле шарф же кадимки жоолуктарды да жүзү гана ачык калтырып башка салынып алууга болот. Биздин маектеш Салиха Акимованын айтымында хиджабка ылайыкташтырып тигилген баш кийимдер жылуу жана ыңгайлуулугу менен айырмаланат.
Бул баш кийим боюнча сезонуна жараша бундагы ткандар өзгөрөт, жука калың болупчу. Анан көбүнчөсү готовый болот. Готовый дегенде бул ичинде шарпчыкасы үстүнөн жоолугу менен. Бул деген аябай удобный, именно ушу күзгү кышкы вариантка аябай удобный болот. Мындай кийгени тыкан кармайт, бар жогун жабык турат, жылуу дагы болот, потому что трикотаждан тигилет. Жайкыга шифон, шелк.
Негизинен хиджабтын баасы базар менен дүкөндөрдө көп деле айырмаланбайт экен. Биз муну Бишкектин борбордук бөлүгүндөгү Лале деп аталган дүкөнгө киргенде байкадык. Аталган дүкөндүн кеңешчи сатуучусу Бурлай Абдырайым кызы хиджабтын түрлөрү, стилдери жөнүндө бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Биздин дүкөндө Туркиянын кийимдери оронгондо да биз өзүбүзгө бир аз мындай приятный көрүнүш үчүн, бирок ошол эле убакта хиджабтын форматына жооп бергидей туника шымдар бар, нарядный туникалар, классический шым.
Мисал үчүн модерде мен көрүп турам да, могу көйнөк үстүндө көрмөс менен экен. Муну менчи кыз келиндер көчөгө деле анан ошол учурда ошо сиз айткандай кеңселерде иштесе ал жерде эле кийсе болот окшойт.
Ооба, бул көрүп атасызбы, мына ичинде көйнөктүн жеңи жок, жеңи кыска. Үстүндө пиджагы бар. Пиджактын өзү мисалы офисте жумушта иштегенде шым менен кийип алса болот. Көйнөктүн ичин обязательно хиджаб кийген эмес, хиджабы жок деле көйнөктүн өзүн кийип алса болот.
А бул азем көйнөктөр кечинде тойго кийиле турган. Мунун үстүнөн жол коронуп кийерсе кийенге да алышабы?
Ооба, быйыл бизде ошо велюровый көйнөктөр дагы модага чыкты. Велюровый бул бизде дагы качествосу жакшы.
Аталган дүкөндө мусулман кыз келиндер үчүн көйнөк шымдардан башка жоолуктардын да түрлөрү көп.
Жоолуктардын түрлөрү аябай көп. Жоолук шарф деп азыр ошо кийимдерибизге жараша болгон өңдөрүн да тандап келебиз.
Мисалы сиздин башыңыз да даяр экен да, мен көрдүм.
Ооба, меники даяр. Бирок бул даярдын да түрлөрү көп. Мисалы бул мына көрүп тургандай жоолук, ичинде мына көрүп тургандай эле чепчиги болот. Ичинен кие турган. Анан сыртынан жоолугун эле кийгизип коёт. Анан бунун неси жакшы, бырышпайт. Ошо өзүм салым жүрөм да, бырышпайт. Анан өзүнө кирди сиңирип албайт. Жылуудагы. Мисалы могу шарфтар деле ушу сезонго жараша. Мондай сиз көрүп тургандай материалдары ар кандай. Күнүмдүкү ХБ деп коет, хлопок дагы тканьдагы номерчик болот.
Жылмышпай
турган, ооба, ыңгайлуу. Анан бул тканьды карасаңыз, бул составында атлас шелк бар. Шелк болгон үчүн бул жылтырап, тойлорго мисалы конокко салынса бул жакшы көрүп берет.
Жогоруда айтылгандай, бүгүнкү күнү Кыргызстанда хиджабты 500 сомдон 5000 сом же андан жогорку баага сатып алууга болот. Жергиликтүү дизайнерлер кийимдин бул түрүн кыргыздын улуттук кийимдер менен айкалыштырып, жаш кыздар үчүн кеп такыя, келиндер жана аялдар үчүн элечек менен кийгенге ыңгайлаштырылган үлгүлөрүн коомчулукка сунуштап келе жатышат. Урматтуу угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн хиджаб тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Хиджаб саткан соода түйүндөрүн дүкөндөрдө Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында жолуктурууга болот. Жалал абад шаарында хиджаб саткан дүкөндөр же базарлар ар бир эле болсо да, жаш кыздар көбүнчө хиджабты тикмечилерге буйрутма берип, тиктирип кийгенди артык көрүшөт. Буга дүкөндөрдөгү хиджабтын баасынын кымбаттыгы жана көбүнчөсүн ылайыктуу өлчөмдөгүсү табыла бербегени себеп. Бул тууралуу кененирээк аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовдун макаласында чогуу тыңдайлы.
Базар Курган район тургуну Чолпон Жалал Абад шаарындагы мусулман аялдар үчүн кийим кечек саткан дүкөндөрдү кыдырып жүрөт. 5 жыл мурдагыга салыштырмалуу азыр аялдар көйнөктөрүн тандоо кеңири экендигин айтат. Негизинен Чолпон тандоодо баасына эмес, сапатына баа берет. Шаардагы Мадумарата соода борборунда иштеген Саида жакынкы 7 жылдан бери мусулман аялдар үчүн кийим кечек сатуу менен алектенет. Товарларын ишкер Турцияга 2 айда 1 ирет каттап, ошол жактан буйрутма менен сатып келет. Акыркы жылдары соодагер соодасы солгондаганын билдирет.
Товарлар Турцияда алып келебиз да. Саат айым ар айда барабыз. 2 айда бир барабыз, алып келебиз.
Биздин дүкөндөгү кийим кечектердин баары Турциядан алынып келинген. Хиджабтарды, узун түннөт көйнөктөрүн жана пальтолорду сатабыз. Учурда хиджабка болгон талап жогору. Бишкек шаарындагы тигүү цехтерине да ушул сыяктуу кийим кечелерди тигип жатышат. Бирок биз кардарлардын талабына карап аларды алып келбейбиз. Турцияга 2 айда бир, кээде ай сайын товарга барып келебиз. Акыркы учурларда сооданын солгундаганы байкалат. Бирок эски кардарларыбыз дүкөнгө издеп келе беришет.
Көбүнчө эмнелерге басым жасашат, эмнени көбүрөөк кийишет, алышат?
Хижаптар алышат бизден. Көбүрөөк хижап.
Кийимдердин баалары да ар кыл. Мисалы, Турциядан келтирген хижаптар 4000-ден 4500 сомго чейин, көйнөктөр 2000 жана пальтолор 7000 сомдон жогору сатылат. Сузак районунун тургуну 3-чү курстун студенти Үмида мындай дүкөндөрдөн кийим сатып алууга каражаты төп келбейт. Ошондуктан ал башка студенттер базарынан кийим сатып алып, аны тигүү цехтеринде өзүнө ылайыктуу кылып оңдотуп чыгат. чоң кишилерге караганда жаштарга мусулман кийимдерин тандоо аз экендигин кошумчалайт.
Мен көбүнчө исламский магазиндерден албайм, анткени ценалары мени канааттандырбайт. Ошон үчүн жаштардын базарынан алам, беркиндей бутиктерден алам. Санасы мындай башкача арзаныраак болот. Кээде ошол берки жөнөкөй магазиндер, базарлардан алсам жеңи кыска болот, же башка жерге туура келбей калат. Ошондо же өзүм бир нерсе алып тиктирем, же ошол чеберлерге эле заказ кылып туруп өзүм каалагандай стилде тиктирем. Бирок исламский магазиндерде кымбат болот.
Базарларда кеңири эле мындай тандоо выбор.
Выбор кеңири эле, просто кең, өтө кеңири эмес да. Мисалы жооксуз кыздарга кийим табуу өтө оңой да. Азыр жаккан көйнөктө да анын бир жери ошол кыска болот. Мени таң калтырган нерсеси исламский магазиндерде ошо чоң ценана көп, ошо чоң ценаны айтышат дагы, турецкий деп, а жөнөкөй базарларда да турецкий деп ошол эле ценаны.
Эмнеге көбүрөөк басым жасашат азыр жаштар, мисалы үчүн ороон жүргөндөр кандай?
Азыркы учурда ороон жүргөн кыздарга ошол узун юбка менен эле кроссовка кийген мода дешет. И каблуктан дагы ошол кроссовка и сплошной туура келет да, модага дагы исламга дагы туура келет деп кроссовка узун юбкаларга басым жасашып атат.
Шаарга эркектерге караганда аялдардын мусулман кийимдери кеңири сатылат. Мындан сырткары атыр упаларга да тандоо жогору. Жума күндөрү болсо мечит алдыларында да мусулман кийимдеринин жайма базары ачылат. Бул соода менен алектенген Наргиза кийим кечектерди Бишкектеги тигүү секторунан ала арна айтат.
900 баштап 3000 чейин.
Жолуктар кычы?
Жолуктар эмес, 3000 сомго чейин. 350 сомго баштап.
Кийим кечектерди Бишкектен алдырабыз. Кардарларга жогорку бааны сунуштасак анчейин көтөрө алышпайт. Мисалы жолуктар 350 1000 сомго чейин. Көйнөктөр 2000 сомдун тегерегинде, эркектердин топулары 50 сомдон башталат. Сүннөт көйнөктөрү 500-2000 сомдун айланасында сатылат. Келип соода кылып кеткендер жакшы эле. Негизинен жолукка талап жогору, анан көйнөк алгандар сөзсүз жолугу менен кошо алышат. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк сатып алышат. Ошондуктан аялдардын кийимдерин көбүрөөк алдырабыз.
Жалал Абад шаарында 10 кочкул мусулман кийимдерин саткан дүкөн жана 5 мечитте жумасына бир ирет жайма базар иштейт. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Рахмат, Руслан. Кыргызстанда мусулман кыз-келиндердин кийимдери менен катар эле акыркы убактарда эркектердин да этек чеңи узун сүннөт кийимдерин саткан дүкөндөр пайда боло баштады. Андай кийимдер жана дүкөндөр тууралуу өзүнчө сөз кылабыз. Урматтуу угарман, ушуну менен адам жана базар жумалыгыбыздын бул чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап ого алып чыктым. Мага Жалабаттан кесиптешим Руслан Калматов жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:46 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун талкуундасыз. Сиз кийинки бөлүгүбүздө уктуруубуздун тарых жана тагдыр түрмөгүнө орун беребиз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Кыргызстан Киров суу сактагычындагы сууну кое бермей болду. Кыргызстан Киров суу сактагычындагы суунун 12% гана пайдаланат, калганын Казакстанга топтоп берип турат. Астана чет өлкөлүк жүк ташуучуларга көзөмөл күчөтүлгөнүн маалымдады. Кыргызстандагы президенттик шайлоодогу жалгыз аял талап кер Токтай Мөмөтәлиева Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевге кайрылып, чек ара маселесин чечүүнү өтүндү. Таластагы Манас Ата Сапат лицейинин 11 окуучусу ууланганы кабарланып атат. Европа соту Навальный адилетсиз соттолгон деген чечим чыгарды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Касым Тыныстановдун чакыруусу менен Кыргызстанга келип илимий ишин жүргүзүп жаткан академик Евгений Поливановду 1938-жылы жок кылышкан. Ошону менен кыргыз тилин изилдөө, Манас эпосун орус тилине которуу иши кыйла жылдарга токтолуп, 30-жылдары башталган бир топ иштер токтоп калган. Кыргыз илимин алдыга сүрөгөн, Сталиндик кандуу жазалоонун дагы бир курмандыгы болгон улуу орус окумуштуусу Евгений Поливанов тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Замандаштарынын айтуусунда Евгений Дмитриевич Поливанов 20 ашуун тилди билген, эркин сүйлөй алган. Орустун таанымал окумуштуусу, тилчи, чыгыштануучу, адабиятчы 1891-жылы Смоленскиде туулган. Совет бийлигин жактыруу менен кабыл алып, анын кызматын кылган. Жарандык согушка катышып, Орусиянын тышкы иштер комиссарлыгында жооптуу кызматчы. Большевиктик партияга ооп кеткени үчүн кесиптештеринин сынына кабылган илимпоз. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушу азырда маанисин жогото элек. Тил илими боюнча классикалык эмгектеринин катарында турат. Сталиндик кандуу жазылоо тушунда ага жапон тыңчысы айыбы тагылып, агездеги Фрунзеде камакка алынып, 1938-жылы атылган. Кийин советтик белгилүү окумуштуулардын аракети менен акталып, илимий эмгектери менен таанышууга жол ачылган. Евгений Дмитриевич Палеванов ири чыгыштаануу чилимпоз болгон. Ал 1917 жылкы өктөбүр революциясына чейин эле Жапонияга бир нече ирет барып, жапон тилинин диалектлерин иликтеп, бир топ эмгектерин жарыялаган. Күнчыгыш өлкөсүндө айтылуу жапон таануучулар Розенберг Конрад менен жолуккан. Анын илимий сапарынын каржысын ошол кездеги илимий иштерге колдоо көрсөткөн коомдор көтөрүп турушкан. Академиктин жапон сапарларына чейин 1914 жылы Евгений Дмитриевич Палеванов айтылуу адаятчылар Виктор Шкловский, Лев Якубинский менен биргеликте ОПОЯС поэтикалык тилдин теориясын изилдөө коому негиздешип, анын алгачкы жыйнагы 1916 жылы жарыкка чыккан. 1917 жылкы кош революция тушунда белгилүү окумуштуу саясий иштерге аралашып, убактылуу өкмөт тушунда меньшевиктердин атынан тышкы иштер министрлигинин басма бөлүмүн башкарып, кийин большевиктер тушунда ошол эле кеңсе Лев Троцкийдин жетекчилигинен өткөндө анын орун басары болуп иштеген. Бирок ал жерде көп турбай Троцкий менен келише албагандыктан кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Жаңы бийликтин тушунда академик Палевановдун илимий саясий ишмердиги Петроградтан Москвага, андан Ташкентке алып келген. Орто Азияда ал түрк калктарынын латын арбине өтүү маселесин иликтеп, реформаланган латын арбин киргизүү, жапон тилин үйрөнүүчүлөргө сабак өтүп, илимий иштерин улантканы. Жаңы бийликтин тушунда тил илиминде жаңы окуу же академик Николай Мардын Яфет теориясы жайыла баштаган. Батыш өлкөлөрүнөн өнүп чыккан жалпы тил теориясына каршы чыккан бул жаңы окууну большевиктер бийлиги колдоп, ага каршы чыккандар душман саналган. Түштүк Кавказ тилдеринин салыштырма тарыхый изилдөөсүнөн жаралган жасалма теорияга Евгений Палеванов каршы чыккан. Филология илимдеринин кандидаты профессор Талыбек Абдиевдин айтуусунда академик Палеванов тилдеги жасалма окууга биринчилерден болуп каршы чыкканы окумуштуу.
Палеванов 20 ашуун тил билген деп жүрүшөт. Ал эми көр маалыматтар боюнча 18 тилди жакшы билген деп айтышат. Бул киши мыкты тилчи болгон да. Бул жана БДМ Куртенанын шакирти болгон. Теориялык даярдыгы да мыкты болгон. Ошол 20-30 жылдары жана Мардын теориясына биринчи болуп каршы чыккан ушул киши болгон. Ошонун айынан бул киши Москвадан колуп анан Орто Азияга келип калган да. Палеванов эң алгачкы социолингвист болгон да. Социолингвистика деген бул социология менен лингвистиканын кошулган жери, башкача айтканда тилди коомдук көрүнүш катары изилдеген илимдин бир тармагы тил илиминин. Палеванов мына ушул чыйырды баштаган окумуштуу десек болот. Мындан тышкары Палевановдун япон тили боюнча абдан мыкты эмгектери бар. Анткени бул киши убагында ошол Петербургтан атайын курсту окуп бүтүргөн экен. Бир эле учурда бул киши эки факультетти бүтүрүптүр. Тарых, филология факультетин Петербург университетин. Андан тышкары практикалык академия деген бар экен. Ошондо япон тили боюнча атайын курсту бүтүргөн экен. Японияга 3 жолу барып, ошол атайын такшалуудан өтүп, япон тилинин диалектилери боюнча мыкты эмгектери бар. Андан тышкары бул киши япон тилинин басымы боюнча басымдын мүнөзүн биринчи болуп аныктаган окумуштуу болуп эсептелет да. Анан мен бир эле мисал келтирейин. Бир чакан эле макаласы бар бул кишинин, тилдеги үнөмдүүлүк мыйзамы жөнүндө деген. Ошол макаласында айтат: адам баласы ар кандай ишти жасаганда азыраак күч жумшап, көбүрөөк иш кылганга умтулат. Тилде дагы ушундай. Мына мисалы орус тилин алып карап көрсөк дейт, здравствуйте деген сөз көп колдонуунун натыйжасында бара бара кыскарат. Здравствуйте, анан кийин стуйте, андан кийин сте дегенге чейин жетет деп ошондой мисалдарды келтирип, күтүлбөгөн бир жыйынтыктарды чыгарган мыкты эмгектери бар да бул кишинин. Анан бул кишине япон ордунун агенти деген жалаа жабылган да. Революциядан мурун 3 жолу барып келген дегендин натыйжасында жана Мардын тарапташтары кандай да болсо Палевановдун оозун жабыш керек дешип, ошол мурунку революцияга чейинки сөзүн айтышып, анан ошонун натыйжасында япон агенти деген жалган жалаа менен атылган экен 38-жылы. Палеванов өзү жакырланып кеткен дворяндардын үй бүлөсүнөн чыккан киши болгон экен. Мен албетте ошо бала кезинен бул кишинин бир жагынан чөйрөсү жакшы болгон болуш керек, экинчиден тубаса жөндөмү болсо керек. Ошонун натыйжасында бул япон тилинин диалектилерин ушунчалык мыкты деңгээлде Өз алдын сөздөштүрүп алган деп жүрүшөт. Японияда, ошо Киотодо, Токиодо болуп, япондордун кесилканасынын эшигинде отуруп эле ошол оозеки түрдө өздөштүрүп алганын айтып келишет да. Мындан тышкары да Поливановдун артында революцияга чейинки орус илими да турат десек болот да. Анткени ошол Петербург университетинде окуткан мугалимдери абдан мыкты тилчилер болгон. Окутуучулары Бодуен, Куртене, Шерба болгон. Анан албетте ал кишинин таасири кыргызстандык окумуштууларга дагы тийген десек болот. Поливановдун акталышында Юдахим Юнус Алиев оң мүнөздөмө берип, бул киши сөзсүз акталыш керек деп чыккан экен. Анан ошол убакта СССР Илимдер Академиясынын тил таануу институтунун директору Серебренников деген ал киши өзү да түрколог болгон. Анан ошол кишинин аракети менен 62-жылы анан акталган бул киши. Ага коюлган жалаалардын баардыгы жалган деп эсептелип, анан бул киши акталган.
Дейт Талайбек Абдиев. Жаңы теорияны жактоочулар Поливановдун артынан саяат түшүп, анын башында Москвада, андан соң Самарканда, кийин Ташкентте иштөөсүнө мүмкүндүк беришпей, 1934-жылы академик Евгений Поливанов Бишкекке, Агездеги Фрунзе шаарына Касым Тыныстановдун чакыруусу менен иштөөгө келет. Филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Мусаев Улуу Илимпоздун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу мына буларды айтат.
Теориялык тилинде өзүнүн мындай бир чоң орду бар. Унуу тилчи окумуштуулардын бири да. Бул кишинин Кыргызстанга келип калышынын өзү маданият үчүн жалпы эле. Кыргыз тил адабият манастануу багытындагы өтө чоң мааниге ээ деп айтар элем. Анткени муну Ташкентте иштеп жүргөндөрүндө Касым Тыныстанов бияка чакырып алып келген. Касым Тыныстановдун кыргыз үчүн күйгөн, кыргыздын илими үчүн иш жасап кетели, из калтыра деген ниетеги чоң максаттарынын бири Поливанов кишиге калып келип иштетсем деген ниетте болгон. Анан бул киши Манастын орусча которулушуна, Манастын изилденишине, Манастын жазылышына чоң салым кошкон, көп тилди сүйлөйдүген, япон тилинде, кыргыз тилинде, дунгандык эми кытайдын тилинде сүйлөгөн киши деп айтылат. Ошо эле полиглот болгон да. Тилдин теориясын да мыкты билген, анан тилдин практикасын да мыкты билген. Япон тили менен кыргыз тилинин, жалпы түрк тилдеринин ортосунда генетикалык карым катыш жөнүндөгү маселенин чечилишине дагы, ошонун изилденишине дагы, ошонун проблема катары коюлушуна дагы Урал Алтай теориясы деген маселеге байланыштуу бул киши мындай олуттуу ойлорун айткан киши. Түрк тилдери менен япон тили генетикалык жактан жакын деп коебуз. Ушул багытта иш жүргүзүү керек деген киши ошол япон тили менен түрк тилдеринин тектештигин, япон тилине караганда корей тили түрк тилине бир кадам жакыныраак экендиги жөнүндөгү гипотезаларды айтып, анан ушул багытта иш жүргүзүүгө аракет кылган. Манас өкөнү камыр жумурга урулуштуруп өкөнүн ортосундагы мамиленин андан аркы чоң өбөлгө болгон Манас эпосуна байланыштуу маселелер. Ушу эки профессор чоң иштерди жасайбыз деген максат алдыга коюп турганда жанагындай кызыл террордун иши болуп кетпедиби? 46-жылы чыккан бир кызыл чоң китеп бар го Манастын. Ошол Манастын котормосу Липкиндин, Тарловскийлердин котормосунда ошону мамлекеттик заказ болгон, анан алар которгон, бирок ошонун котормосу түккө арзыбайт. Бул котормо менен чыгарууга болбойт деп ошо Поливанов да Манасты Поливанов өзү которгон. Анан тигилердин котормосун такыр жаратпай коюп, баягы 30-жылдардын аягы, 40-жылдардын башындагы чоң алааматта булардын айткандары, дегендери көңүлгө алынбай калып, кийин ал китеп чыгып кетип, анан ошо назабынан көп киши сөгүш алып, көп киши иштен кетип, көп киши түрмөгө түшүп кетпедиби? Анын котормосу туура эмес котормо деп ушул Поливанов, Касым Тыныстанов экөө өкмөткө атайын кызматтык кат жөнөтүшкөн. Муну кое туруш керек, муну оңдош керек, булардын котормосу болбой калды деп. Бул маселе боюнча Поливановдун эмгеги ушу Манас таануу багытында Манастын орусча которулушуна карата чоң салмактуу эмгектер жасаган. Ал мезгилдерде Касым Тыныстанов партиядан чыгарып коюшуп, анан бирок ушул котормону Москвадан келген жанагы котормочу, адабиятчы котормочу акындардын которгон тексттерин оң баалап бере турган киши жок. Анан Касымды көлөкөдөгү котормочу кылган, кеңешчи кылган ошол Москвадан келген жанагы үч акын котормочуга. Анан Касымды партиядан чыгарып коюп, бирок иштете турган кишиси жок. Анан Касым ошолордун котормосуна кеңешчи болгон. Анан эми анын баардыгы тарыхта көп айтылбай жүрөт. Манас изилдөөчүлөр ушул багытка өзгөчө ошол 20-30-жылдын аягы, 40-жылдын башындагы 10 жыл аралыгындагы Манаска карата болгон көйгөйлөрдү, Манаска карата болгон ар бир изилдөөчүнүн сөзүн издеп
тактыса көп нерселер ачыкка чыкмак эле да. Анан ошондо Поливановдун тилчи катары эле эмес, тилинин өкүлү, теоретиги, практиги катары эмес, Манас таанууга жана Урал Алтай гипотезасына байланышкан проблемалардын ачыкталышына булардын эмгеги зор болот эле да, эгер ушул маселелерди иштесек. Жакында Алтай форуму өтпөдүбү? Алтай форумунун башталышы, Алтай форуму деп аталышы, Алтай Урал Алтай гипотезасы деп дагы Поливановдун чоң эмгеги бар.
Дейт Сырытбай Мусаев. Манас эпосун орус тилине которуу, аны жарыялоо бул жылдары идеологиялык күрөшкө айланып, натыйжасы бир топ окумуштуулардын камакка алынышы, атылышы менен аякталган. Кандуу жазалоонун капканынан Кыргызстан чыккан биринчи профессор Касым Тыныстанов, аны менен кошо академик Евгений Поливанов туш келип, экөө тең атылып кетишти. Касым Тыныстанов Бишкекте атылып, сөөгү 1991-жылы баш калаанын жанындагы Чоңташ айылындагы 138 адамдын сөөгү жашырылган эски кыш заводунун чуңкурунан табылды. Евгений Поливанов да 1938-жылы Москванын четиндеги кыштакта атылган. Академик Евгений Поливановдун аялы Бригида Альфредовна Поливанова Нирк күйөөсү камакка алынгандан кийин Фрунзеден кетип калгандыгына байланыштуу издөөгө алынып, 1938-жылдын 10-апрелинде Ташкентте камакка алынган. Эл душманынын аялы Польшанын тыңчысы катары айыпталып 10 жылга кесилген. 1946-жылы Каргополдогу абакта каза болгон. Евгений Поливанов ар тараптуу окумуштуу болгон. Анын жапон, кытай тилдери боюнча эмгектери ушул азырда илимий баалуулугун жогото элек. Кадырлуу армандар, кандуу жазылууга туш келген академик Евгений Дмитриевич Поливанов тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-октябрь эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.